Падишалар хакында беренче китап, 29-нчы бап. Филистинлер бутун ордуларына аффекте топладылар. Исраилеләр исе ордусына Израилдәки Чохрахның янында йерләштерделәр. Филистин башлыклары юзлер ве бинлер башында кетеяделәр. Дауд ве аның адамлары артындан Акишнең берабер кетеяде. Филистин башлыклары: «Бу яудиләр монда не япалар?» дедләр. Акиш Филистин башлыкларына: «Белмисезме? Бу Дауд, Исраил падишасы Шаулның хезмәтчесе. О, бер елдан зияде менем янымда. О килгәндән берле ондан бер ярамайлык күрмәдем», деді.
Филистин башлыклары оңа бек ачуландылар: «Әве, сен бу адамны ебер. Сен оларга айырган ерге кайтсын. Без мен берабер дженкке кетип, урушта безге каршы чыкмасын. Оз эфендисының козыны кірмек үчін, бізім адамларымыздың башындан ғайры да нені бере білейдек. Анавы Шаул бинглеріні ұрды, Дауд ісе 10 бинглеріні деп ерланған ве ойында ойналған Дауд дегіл ма?» деп айттылар. Соң Акиш Даудны чағыртып оңа: «Алла төпеде бар, сен намыслы адамсың. Менен берабер ордыда хызмет етсең, маңа яхшы олыр еді. Чүнки сен маңа келгеніңден берлі мен сенден бір ярамайлық көрмедім. Ләкин башлықларым сені бегенмейлер. Шынды қайт, аман есен бар. Филистин башлықларыны ачуландырма», деді.
Дауд Акишке: «Мен не яптым? Мен саңа келгенімден берлі ве бүгінге қадар қолыңда не таптың? Не үчін мен кетіп, эфендім падишамның душманларымен жеңілешмейім?» деді.
Акиш Даудға жавапланып: «Жаның раат олсын, сен маңа Алланың мелегі кібі яқшысын. Ләкін Филистин башлықлары, о бізнен берабер дженке кетмесін», деділер. «Бойлеліктен саба турда, озың де, сенің аскерлерің де сабалайын тұрып, күн ачылған соң кетіңіз», деді. Сабалайын Дауд озы де, адамлары да Филистин топырақларына қайтмаға тұрдылар. Филистинлер ісе Израилге кеттілер.